Ikusi dituzue kimu berriak, garaia baino lehen loratzen ari diren landareak, irailaz geroztik bi astez behin ari gara klima aldaketaren Euskal Herriko mapa egiten, bi astez behin inguruari erreparatzen evidentzia zientifikoa ardatz hartuta, dena ari da aldatzen bataz besteko temperatura epeltzearen eta muturreko baldintza klimatikoen ondorioz. Eta gaur Mikel Rotaetxe aritu nahi dugu floraz, lorez eta urretiazko loratzeaz.
Jakina baita klima aldaketak bete-beten erasaten diola loren ugalketa zikloari. Erresuma batuan esaterako aste honetan heldu da albistea, Cambridgeko unibertsitatean eginiko ikerketa baten arabera, lehen loratzeak hilabete aurreratu dira bataz beste azken 35 urteetan. 400 espezie aztertu dituzte, 46-tik 2019-ra, eta joera argia da, hilabete aurreratu da loratzea, eta 100 urte barru, udaberria otsailean has litekeela ondorioztatu dute. Geurean ere, hasi dira loratzen, narzisoak edo San Jose loreak, negu amaierakoak diren espezieak, otsailean.
Jakarekin bat egin behar dugu, Pablo Tejero Ibarra dago bertan. Pablo, egunon.
Egunon, kaixo.
Arantzadiko botanika saileko kidea zara, Zezikeko Instituto Pirenaiko de Ekologian laborategi molekularra eta herbarioa zuzentzen duzu. Aldaketa klimatikoa gertutik ari zara aztertzen gainera, Prio Connect proiektu horretan. Hasi gara ikusten nola ari diren loretzen hainbat landare. Aipatu ditugu San Jose loreak edota narzisoak. Urtarrila amaiera alde hontan, otsaileko lehenengo egunetan gaude, zenbat du aurreratze horrek noizean behingo fenomenotik, edo zenbat egiturazkoagotik, klima era iraunkorrean epeltzearekin dauka horrek zer ikusia?
Egia esan da, fenomeno berdinaz itxegiten ari gea. Azken finean, loraldiak, hiru faktoren arabera regulatzen dituzte landareek, bata da temperatura, klima aldaketan garrantzia daukana, gero fotoperiodoa, hau da zenbat ordu daukaten argi, bakizue neguan argi gutxiago daukagula, udan gehiago, hori ez da aldatzen klima aldaketa dela eta gero lurran dagoen hezetasunarekin. Beraz landarek badakite hori kontrolatzen. Orduan temperatura igotzen denean, lehen San Jose garaian gertatzen zena, aipatu zuen hilabeteko aldaketa hori, orduan San Jose lorea agian Santageda lorea bihurtu beharko dugu. Temperatura horiek igotzen badira, loreek landarek erantzuten dute. Orduan hori noiz behin gertatzen zen, beti ere bakigu klima ez dela beti finkoa, baina aldaketa klimatiko honekin, lehen esepsio bat zena, orain urteko gauza bat bihurtzen ari da. Bai, orduan ematen du ohitu behar garela loraldi horiek aurreratzeari.
Beraz gehiagotan gertatzen ari dela.
Noizbehinkakoa zen. Hasiko da ia urtero gertatzen.
Klima aldaketak berekin dakartza muturreko baldintza meteorologikoak ere askotan, neguan epelaldi luzeagoak ere bai, hotzaldiekin tartekatuta, horrek loreen ugalteketa zikloari nola eragiten dio?
Hori pentsa behar dugu, landareek badaukatela mekanismo batzuk, bi eguneko bero aldi bat etortzen denean, geldi gehatzen dira, baina hori zazpiegun sortzegun dienean, orduan jasan dute, benga, uda berria llegatu da. Hori otsailean gertatuz geho, hain ditaukagu, hori elurte horren edo beste filomena bat etortzea, ez da berdina landare bat hor kimuak gordeta ditula eta loreak atea gabe, hotza oso erraz jasan dezakete, ohituta daude horretara, baina loreak oso biguinak dira eta orduan gerta daliteke landareak okertzea. Hasi da zikloa, ugalketa ziklo guzti hori prestatzen, eta lore horiek azkenean izostuko dira eta orduan landarentzat esfortzua handia izan da ez lortzeko. Azkenean ugalketa hori ez duelako bukatzen. Beraz, kalteak edo nolabaiteko moldaketak biziziklo hortan ekar ditzake. Ze landarea hasi behar da berriro apirien edo maiatzean loraldi bat prestatzen errekurtso askoz gutxigokin.
Espezie zehatz batzuk aipatu nahi dizkiguzu, Pablo, lehena en amildegietan jaio eta azten diren Petrocoptis motako landareak adibidez?
Oida, Prio Connect proiektu hortan lan egiten dugu landare hauekin eta ikusi ditugu aipagarri diren aldaketa klimatikoen inguruan bi gauza aipatu nahi nuke. Garo amildegian, ez dago lurrik eta zuzenean airearen temperaturarekin harreman zuzena dauka, ez dago inongo baizik. Kontua da, populazio horietan ikusi degula amaren efektua oso importantea dela, garrantzitsua dela, hasiek ze temperaturan osituko diren determinatzeko garaian. Hau da, ama landare batzuk oso ondo egiten dute hotzean, eta beste batzuk oso ondo egiten dute edo hobeto egiten dute epeltasunean edo beroarekin. Eta horrekin, bueno, ikusten ari garena, lehen aldiz olako landarekin, da, ez dela ba, populazio maileko gauza bat, baizik eta ale espezializatuak daudela, eta nola baite populazioek aspalditik ikasi dutela, euki behar dituztela, errekurtsoak bai hotzari edo bai beroari aurre egiteko.
Proiekzioak egitea ez da erraza izaten, baina segurutzat jo daiteke 100 urte barru Euskal Herriko flora desberdina izango dela, ez dela egungoa izango?
Bueno, nik ez nuke holan esango. Uste, hemen Euskal Herrin 3000 espezie inguru daukagu, Europako bosten bat, eta espezieak gutxi gora bera berdinak izango dira. Ikusi behar dugu ea ez den landare eksotiko asko, batzuk inbaditzaileak etortzen aldaketa klimatikoa dela, eta pixkate epeltasunekin landare gehiago bizeiteke errazago, eta orain inbaditzaileak ez direnak bihurtu daitezke. Beraz, hortikan aldaketa bat etor daiteke. Baina nik esango nukena da, batez ere aurkituko duguna izango dela landare gutxi anitzak direla, ba hori gehiago gertatuko zaigu, eta landare asko urri bihurtuko direla. Hori da patroia, espero dugun patroia.
Ba, landaretan, loratze horretan dagoeneko klima aldaketa ageri-ageriko. Pablo Tejero, eskerrik asko.
Bai, mi esker.
Urrengo batera arte.